Sofia, ko je Sofia.
A tebi pala sa pod noge.